Gerbėjus Kristui, brangus radio klausytojai, eterio ortodoksų bažnyčios laida, prie mikrofono ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus ir laida vedu aš Egidijus Stankevičius. Nagi, šiandieną tęsime ypatingą seriją pokalbių apie bažnyčios ypatingus šventuosius, sakyčiau, tėvus. Šiandieną tęsime apie Bazilijų didįjį ir iš tiesų tai, kad jisai pavadintas didysis, tai nėra šiaip savo, tai nėra dėl ūgio, tai nėra dėl kitų dalykų, tai yra dėl įnašo, darbinio įnašo į bažnyčią. Šiame kontekste pavadintas didysis, tai Cezarėjos Kapedokijos vyskupas, ypatingas žmogus, kuris, na, bažnyčiai turbūt, tėve Vitalijau, nesuklysiu pasakydamas, davė stuburą.
Taip, kadangi tai yra pirmi tokie krikščionybės amžiai, kada dar formavosi bažnyčia kaip tokia institucija, taip, o jisai kaip vyskupas turėjo, žinoma, dalyvauti tame tiesiogiai. Ir kita vertus, kas dar svarbiau yra, formulavo šitie žmonės ir Bazilijus didysis tame tarpe, formulavo bažnyčios doktriną, kuri buvo jau sudėta šventajame rašte ir reikėjo ją suformuluoti taip, kad žmonės galėtų ją suprasti, suvokti ir teisingą mokymą perteikti. Taigi tai yra labai sudėtingi metai, sudėtingas laikotarpis. Žinoma, bažnyčia visada formuluoja savo mokymą, formuluoja. Bet na, pirmieji amžiai, kada, galima sakyti, reikėjo ne šiaip sau paimti, kaip dažnai sako, 20 knygų jau ir parašyti 21 iš tų kažką tai surinkus, sudėjus, iš tos patirties, iš to palikimo, o čia reikėjo nuo nulio. Ir tai buvo labai iš tikrųjų sudėtinga.
Kovojant su erezija dar prie
taip,
to.
Taip, taip, nes jos taip ir atsirasdavo, ne visai teisingai supranta, maža to dažnai būna, kad tai nu, ne tiek žmogus na, maldoj net ir būna ir tam visam dvasinio gyvenimo procese, o bando kažkaip galbūt iš šalies labiau logiškai bandyti mąstyti ir tik logiškai. Ir tada atsiranda vat, ta klaida tikystė, kada na, neteisingai traktuojama yra neteisingai mokoma. Ir todėl reikėjo ne tik suformuluoti, bet dar ir apginti šitą mokymą, kad vat, jis yra teisingas, šita formuluotė yra bažnyčiai priimtina, o kita nepriimtina. Taigi, tarkim, graikiškas žodis omousios, omiusios, ar sūnus yra toks kaip tėvas, ar tik tai, na, iš dalies kažkaip ten, nu, panašus ir tiek. Tai vat viena raidelė skiriasi graikų kalboje originalę. Šitie du terminai ir reikėjo apginti, nes Arijus sakė, jog Jėzus ir mokė, jog Jėzus Kristus yra sukurtas, bet nėra vienos esmės su tėvu. Ir todėl reikėjo ne tik suformuluoti, rast tinkamą žodį, dažnai neretai tiksliau tai būdavo iš filosofijos įmami kažkokie tai terminai ir pritaikomi dogminiai teologijai, pritaikomi bažnytiniai terminologijai. Ir dar ir apginti reikėjo ir tas procesas, tas gynimas būdavo dažnai toks labai, labai, na, ir sudėtingas, ir gana dramatiškas net, tekdavo ištverti ir kalėjimus ir išveja iš viskupijos, tarkim, ar ne, ir pasaulietinė valdžia, arba ir bažnytinė valdžia. Ir tekdavo tokiais būdais ginti krikščionišką doktriną. Ir tai sudėtinga buvo, ir Bazilijus didysis buvo vat, šitų įvykių sukūryje.
Mes žinome, jog valdovai tuo metu ypatingai palaikė Arijų, tai ko gero ir tas labai irgi prisidėjo prie to, jog, na, iš tikro Bazilijui teko išgyventi sunkius labai momentus, mes tą žinom iš bažnytinės istorijos, bet iš tiesų šiandieną akcentą, brangus klausytojai, norėtumėm dėti į raštus, į paliktus darbus šio žmogaus ypatingus, nes dar kartą priminsiu, jog ko gero prieš gerą mėnesį tėvas Vitalijus įrašė laidą apie tai ir ta biografija apie Bazilijų didįjį buvo aptarta, tai mes nesikartokim ir pabandykim padirbėti, nes iš tiesų turime, ko gero drąsiai reikėtų pasakyti, na, spragą šioje vietoje. Ir lietuvių kalboje neturime nieko apie šį žmogų, rusų kalboje taip mes turime, yra visas palikimas paliktas. Gal tėve Vitalijau šiek tiek apie tai pakomentuoti.
Na taip, iš lietuvių kalbą publikuoti kažkokiu tai galbūt raštų publikacijų apskritai, tai iš tikrųjų nedaug galėtume kažką tai rasti. O na, biografija, trumpas dažniausiai gyvenimo prašymas, tai yra kažkur tai ten ir internete, ir galbūt net ir publikuotas taip yra, kažkokie tai straipsniai, tarkim, žurnaluose ir kitur. Bet neturim lietuvių kalbą jo publikuotų jo palikimo. Galbūt vėl ten kažkokiam tai straipsnį, ten kažkiek tai pacituota būna, kažkiek tai ten pasakyti, kad toks tai laiškas ten, kada homiliją rengiam, tai pasakom, tai iš tokio laiško paimta ten, ar ką tai daugiau gal skaito, kas anglų kalba, arba nu, dabar rečiau, kada graikų ar vertimai lotynų kalba. Bet iš tikrųjų jo palikimas yra didžiulis. Ir aš dabar, vat, čia mes ant stalo turime ir matome dvi didelės apimties knygas, bendrai paėmus smulkiom raidėm, tai yra apie 2000 puslapių, su kuriais vat, tais raštais galime susipažinti. Ir tai iš tikrųjų didelis palikimas. 2000 puslapių šiaip rašant romaną, nu tai nėra daug. Tai iš tikrųjų per gana neilgą laiką jau galima būtų ir parašyti, čia priklauso aišku nuo rašytojo gebėjimų ir nuo temos ir taip toliau, vieni rašo ten greičiau, kiti galbūt daugiau sudeda tam jėgų ir laiko, bet na, čia ne beletristika yra, čia ne šiaip raštai tokie, va, kažkokie tai tokie va, pamąstymai arba net ir dienoraštis, kurį mes pildydami tuos puslapius kiekvieną dieną po truputį žiūri, nepastebimai per tuos metus susirinkau net ir keli šimtai puslapių, nieko ten labai nereikia, kažkokių ypatingų pastangų fiksuojam tai, kas buvo, ką pastebėjom, kokia mintis kilo ir taip toliau. Ir tai būna labai įdomu skaityti. Nes tai yra galbūt subjektyvus, bet žmogaus požiūris į aplinkinį pasaulį, į įvykius, į faktus, į žmonės ir taip toliau. Ir atsiminimai, kurie dažnai būna labai svarbus ir brangus, nes, nu, tarkim, vat, kaip tas žmogus vat, reagavo į kitą arba į kokį tai įvykį. O čia yra ne šiaip kažkokie tai memuarai, tai yra rimti, didelė dalis rimtų traktatų, kuriuos parašyti arba sudaryti, neužtenka ten vieno vakaro atsisėdi ten ir ką nors tokio vat, pamastai. Ten iš tikrųjų reikėjo, kaip sakiau, tą doktriną ir formuluot. Ir
praktiškai išgyventi.
Taip, o kas liečia askezę, asketinius tokius vat, raštus, tai reikėjo dar ir iš tikrųjų to dvasinio gyvenimo praktiką turėti tokią rimtą, arba tokio lygio, kad tu na, gali nuspręsti, jog nu, turi kuo pasidalinti su kitais. Ne šiaip kažką parašyti, kad tik parašyti, bet tikrai pasidalinti, nes dvasinėme gyvenime neteisingas nurodymas, čia ne laikraščio straipsnis, yra perskaitai ir užmiršai paskui. O tai yra iš tikrųjų dvasinio gyvenimo tokios gairės, kurios veda žmonės toliau. Ir kiekvienas dvasingas žmogus, kuris ima į rankas plunksna, kaip anksčiau, arba dabar rašiklį, ar ten kompiuteris įjungia, kad kažką parašyti, jisai supranta, jog jo parašyti žodžiai iš dvasinio gyvenimo, savo ten geresnės ar blogesnės patirties, bet tą, ką jis nori, tuo, ką jis nori pasidalinti, tai turės įtakos paskui ir kito žmogaus dvasiniam gyvenimui. Ir jisai gali neteisingai, jeigu gerbė tą žmogų, jis neteisingai gali nukrypti į neten, kur reikia, ir paskui viso to rezultatas arba vaisius yra iš tikrųjų amžinybės prasme jau. Kaip mes ten būsim, ar mes išmoksim tikrai melstis, tinkamai melstis, ar šiaip tik tai pažaisim kabutėse. Tai todėl ir Bazilijos didžiojo raštai iš tikrųjų nešava šitą dvasinio gyvenimo patirtį, bažnyčios istorijos laikotarpį labai atspindi, aš paskui trumpai taip apžvelgsiu, kokie yra likę jo raštai, su kuriais galime susipažinti. Ir dar turim priminti, jau kalbėdami aną kartą apie jo gyvenimą, tokią apžvalgą galbūt. Mes turime priminti, jog jisai gimė apie 330 metais ir mirė 379. Tai reiškia, gyveno 49 metus, jeigu taip tiksliai, iki 50. Ir kažkokį laiką, aišku, buvo vaikas, jaunuolis, mokėsi, studijavo. Na ir paskui tik tai rašė, sakykim taip, apie, galbūt maksimum turėjo 30 metų kažką tai parašyti. Todėl 2000 puslapių to palikimo parašytų per 30 metų, jeigu rašant taip kasdien po truputį, žinoma, tai galima būtų parašyti, bet tai svarbiausia ne šiaip raštai, o tikrai išgyvenimas ir dvasinės praktikos ir doktrinos formulavimas. Tai iš tikrųjų yra per 30 metų šitiek suspėt tų dalykų, kuriuos mes iki šiol skaitom ir vadovaujame savo dvasinėme gyvenime. Tai iš tikrųjų yra stebuklas, jau vien raštų gausa, to vieno žmogaus raštų gausa. Na ir pradėkim nuo to, jog yra jo dogmatiniai ir poliminiai raštai. Aišku, kaip sakiau, tai irgi atspindi to laikotarpio įvykius. Tai buvo tarp pirmo bažnytinio visuotinio susirinkimo 325-ais, jis jau gimė Bazilijus po apie 330-uosius metus, ir iki antrojo bažnytinio visuotinio susirinkimo 381-ais metais. Dabar, jeigu ir pirmas visuotinis susirinkimas pasmerkė Arijaus mokymą, tai nereiškia, kad jisai dingo visiškai ir išnygo. Buvo jo pasiekėjų ir daugybę metų ir keli šimtmečius dar teko diskutuoti ir ginčytis dėl Jėzaus Kristaus prigimties, jo santykių su tėvu, reiškia tai, kas liečia tą jau tikrai dogminės teologijos šerdį pačią. Yra švenčiausiosios trejybės tėvo sūnaus ir šventosios dvasios santykis tarpusavyje. Ir iš tikrųjų Bazilijus Didysis yra vienas iš tų pirmųjų šventųjų tėvų, mes jau dabar taip juos įvardėme, bažnyčios mokytojų, kuris aiškiai pasakė, jog kaip ten bebūtų, formuluojant bažnyčios mokymą, kada pradėta mokyti, vienaip ten kitaip, bet mes turime vardyti konkrečiai, šventoji dvasia yra Dievas. Ir daug jo dogminių teologinių raštų yra skirta tam diskusijoms, net ginčams, išaiškinimams, komentarams iš šventojo rašto ypatingai, ir jis tiek gilinosi, kad tarkim net ir aiškino, kodėl būtent pavartotas toks linksnis, o ne kitoks, nes tai reiškia vieną, o ne kitą. Ir iki tokių smulkmenų daidavo, tai reiškia, reikėjo tiek giliai įsigyventi tuos ginčius, į tas diskusijas, ne šiaip paviršutiniškai perskaitėm knygą ir reaguojam, savo nuomonę išsakom. Čia nebuvo savo nuomonė, tai buvo bažnyčios mokymo formulavimas, aiškiai nusakant, kodėl kitas mokymas yra herezija ir netinkamas ir visiškai nepriimtinas krikščionims. O maža to, jis dar kaip vienuolis ir vyskupas dar turėjo žmonėms išaiškinti, o ką tai duoda žmogaus dvasiniam gyvenimui. Ir kokie pavojai tyko žmogui, jeigu jisai priims kitokį mokymą, kuris jisai nusuks tada tame dvasinėme gyvenime, praktikoje, ir koks rezultatas laukia. Ir visą tai iš tikrųjų reikėjo labai daug gilintis, melstis dar svarbiau ir studijuot šventą raštą. Ir žinoma, tuo metu jau mes jau sakėm, kad jis vienas iš labiausiai išsilavinusių buvo žmonių tuo laikmečiu, žinoma, ir pasitelkiant filosofiją ir kitus mokslus, kurie padėtų išaiškinti tas doktrinos subtilybės, kurios galbūt tokiam paprastam žmogui, neturinčiam teologinio išsilavinimo, dažnai sunku yra arba sunku kas suprasti. Taigi, daugybė jo yra štai raštų tomis temomis. Yra jo egzegetiniai raštai, jisai tarkim pradžios knygos pirmą skyrių aiškina, komentuoja apie tai, jog Dievas sukūrė mūsų pasaulį ir dvasinį pasaulį, viską sukūrė per 6 dienas. Ir tikrai didelės apimties, virš 100 puslapių toks kūrinys, aiškinantis, traktuojantis, komentuojantis švento rašto, tas, sakysim, pirmas pastraipas, pirmą dalį. Ir dar labai svarbios irgi aiškinant, komentuojant šventą raštą, jo homilijos arba pokalbiai apie psalmes. Jų irgi yra likę virš 10, kur komentuoja psalmes. Tai svarbu yra, kadangi kaip į šventojo rašto, senojo testamento šventojo rašto tam tikras formuluotės, žodžius, vizijas, supratimą, kada tikrai kartais sunku yra suprasti, o kaip čia dabar taip žmogus, tarkim, paėmė ugnies, kad įžiebti lempelę, aliejinė lempelė prie aukuro, viešpačių skirtą pagerbti jį, paėmė iš nepašventinto laužo. Nu, mes sakytume, koks skirtumas, nu, uždegė ir tiek, va, to, ten jeigu buvo pasakyta tik iš pašventinto, o jisai va taip paėmė ir iš kitur. Ir kas su juo pasidarė? Jis pats ir visa jo giminė buvo tiesiog žemės praryta, prasiverė žemė ir jie visi pražuvo. Tai kaip taip suprasti, kaip Dievas dabar taip pat daro su žmogum, ką jisai daro, kam to reikia. Ir va, psalmės irgi visą tai atsispindi ir jisai aiškina apie psalmės. Štai šitaip vat, mes krikščionys žiūrim į tuos žodžius ir į tas mintis ten išsakytas. Ir žinoma, jo iš egzegetinių dar kūrinių yra Izaijo knygos, švento rašto Izaijo knygos komentaras visos knygos. Ir žinoma, jo homilijos įvairios, įvairiom temom ir šventųjų minėjimai ir kažkokios ypatingos šventės, galbūt šventės vietinės, tarkim, bažnyčios konsekracija, pašventinimas, ar ten, tarkim, kunigo šventimai, dar kiti tokie įvykiai, faktai to meto, jam dalyvaujant galbūt kaip vyskupui arba kaip kunigui. Na ir labai svarbi dalis yra jo asketiniai raštai. Tai yra ir vienuoliams vadovautis regula tokia, kur sudaryta iš daugybės, iš 80 skyrių, jie neilgi, trumpi, bet štai vienuoliam vadovautis savo vienuolinėme gyvenime.
Taip, vis tiek tai įvardinta kaip taisyklės.
Taip, kaip taisyklės, kaip regula, kur vat šitaip turėtų būti. Ir mes sakom, mes žinom, kad yra rytų apiegų katalikų, tarkim, unitų bažnyčia, kuri turi net bazilijonų ordiną. Tai žinoma, čia turimas omeny Bazilijus Didysis ir jinai vadovaujasi jo taisyklėmis, jo regula, šita bendruomenė vienuolė. Taigi visa tai irgi yra ir įdomu paskaityti ir tarkim, ką jisai rašo skyriuje apie karius, kokie turi būti. Tai jis atkreipia dėmesį, žinoma, ten žmogus yra žmogus, bet kareivis, tu esi stipresnis už kitus, ar ne, tu turi ginklą rankose, ne kiekvienas jį turi ir tu turi tam tikrą valdžią, bet neskriausk. Vat labai svarbu, pusė gyvenimo pakinta iš karto. Žmoguje neskriaus kito ir viskas, karys jau kitas, negu tas, kuris skriaustų. Va, ir žinoma, daugybė jo tokių raštų apie sakramentus, ypatingai apie krikštą. Tai pirmas toks žingsnis, taip, žmogaus į bažnyčią, taip. Tai krikštas labai daug parašyti apie tai. Ir jo laiškai dar iki kunigystės, jau būnant kunigu, vyskupu irgi reaguojant į įvairius ten įvykius, įvairiems žmonėms. Tokių laiškų mes turime sukaupę, pririnkę 368 laiškus. Tokie trumpesni, ilgesni visokie. Ir kažkokiems tai nežinomiems asmenims rašyti. Ir žinomiems vyskupams. Tarkim, vienas iš tokių yra Ikonijos vyskupas Amfilochijus. tuo metu jam net yra parašyti tie laiškai, kurie įtraukti dabar, trys laiškai įtraukti į kanonų teisę. Apie vyskupų išrinkimą ir dvasininko apskritai išrinkimą ir paskirimą ir daug visokių kitokių. Tie laiškai atspindi vėl tuo metu faktus ir įvykius, bet jie yra tiek išgyventi, tiek parašyti dar ir širdimi, kad iš tikrųjų mes dabar skaitom juos ir sakom, vat man dabar šitą tai parašyti ir būtų aktualu. Vat koks jų yra toks nepraeinama reikšmė tokia, nesibaiginti. Ir dabar tai yra aktualu. O kodėl dabar aktualu? Dabar ne ketvirtas amžius, o 21-as, o todėl, kad dvasinėme gyvenime žmogus liko toks pat. Mes pažengę esam technologijose, mes gyvenam labiau komfortiškai negu tais laikais, bet dvasinis mūsų gyvenimas visada, kaip ir tais laikais, prasideda nuo nulio. Nuo nulio turime mokyti su vaikus ne tik kalbėti, bet ir gražiai elgtis, pradėti nuo tokių moralės taisyklių, taip, elgsenos, na ir žinoma, ir kitų visų dalykų dvasinio gyvenimo svarbių. Tai visą tai pradėm nuo nulio. Ir todėl atskaitom ten kažkada tai prieš beveik 2000 metų parašyti, atrodytų, turėtume sukaupti tiek patirties, kad jau nereikia tos abėcėlės skaityti. To raidyno, jau gal ką nors giliau, ne, pradedam nuo raidyno. Taigi, aktualu kiekvienam.
Iš tiesų, tai, na, ta praktika ypatingai, na, 80 taisyklių. Ir kas labai yra įdomu, jog visi šie darbai gimsta ne tik kartu, ne tik tai iš jo paties, bet ir bendradarbiaujant su Grigaliumi Nazianziečiu. Bendravime, tai ko gero vėlgi galbūt sekantis asmuo mūsų laidos ir būtų aptarimas šio žmogaus, taip pat nes jie kartu ir gyveno netgi tuo masketinį gyvenimą, kaip kad mes girdim, jog valgė duoną, kuri nepilnai iškepta, nes praktiškai niekada nesišildė prie laužo. Tai vėlgi tik tai vanduo, duona, pagardinta druska ir kažkokia žolele. Tai tas vat asketizmas ir ateina būtent iš šių žmonių, jie paaiškina apie tai, jog būtent tokiam asketiniam gyvenime žmogus geba atsikratyti aistrų. Tai iš tiesų, va, tas 80 taisyklių, jos labai tokios praktiškai tikslios. Ir kas man labai patiko, kad išgyventos jų pačių.
Ir skirto, žinoma, jos konkrečiai vienuoliams, bet svarbiausia yra ir kiekvienam krikščioniui, nepraidžiui ten vykdant tuos nurodymus, tarkim, mes negalim visi išeiti į vienuolyną, bet tikrai pagaunant atskleidžiant savo ir pagaunant va, tą pagrindinę prasmę ir esmę šitų nurodymų. O kągi aš nesu vienuolis, aš gyvenu mieste ar ten kažkur tai šeimoje ar vienas, nesvarbu, bet ne vienuolinė esu. Ir kurgi aš turiu tą pagrindinę mintį pagauti. Net ir tarkim kovoje su aistromis. Žinoma, aistringas vienuolis, kuris savyje nenugalėjo tų kirminų žudančių jį iš vidaus ir greužiančių dažnai nepastebimai, žinoma, danguje nesugebės išbūti, jeigu Dievas savo jau stebuklingų veikimų jo nepakeis. Bet ne tik vienuolis, ir kiekvienas žmogus, kiekvienas krikščionis, kuris begyventų, kaip jis begyventų, jis su tomis pačiomis aistromis, kurios vienuoliui trukdo ten būti dangaus karalystėje, lygiai taip pat ir pasaulietis su tomis pačiomis aistromis, nesvarbu, kad jis ne vienuolis, jis negalės būti dangaus karalystė. Reiškia, užduotis ta pati. Evangelija, šventasis raštas yra tas pats ir vienuoliui, ir pasauliečiui. Mes negalime sakyti, kad nuo pirmojo iki ten kokio tai puslapio čia jau tik tai vienuoliai skaito, o ten jau kitus tik pasauliečiai. Čia jau mums nereikia skaityti ir pažinti tas eilutės. Ne, viskas, visas šventas raštas yra mums visiems. O esmę tą pagauti iš tikrųjų mes turėtume. Ir tie raštai būtent tam ir skirti yra, kad mes pagautume esmę, kad mes sugebėtume, išmoktume mąstyti ir reaguoti į tai, kas mus dabar supa truputį kitoks tas gyvenimas, bet reaguoti ir mąstyti taip, kaip mąstė turėtume pirmiausia kreipžvilgsnį į Kristų, taip. Jo pilnatvėje, jo jame būti, na ir tie šventieji tėvai, kurie maldoje iš tikrųjų tiek gyveno Jėzuje, o Jėzus juose, kad mes ir sakom, lygiuojamės ir į juos.
Mes labai dažnai, na, skaitydami tokius traktatus, pagalvojam, jog taip žmogus išmastė, galbūt nepilnai gyveno, tačiau būtent apie Bazilijų didįjį yra išlikę to laiko pasakojimų apie tai, kaip pasi miniomis eidavo žmonės, būtent miniomis yra minima, ne tai, kad ten vienas kitas ateina, ten kartais savaitę, bet minios stovėdavo. Ir vienas iš tų pasakojimų buvo apie maldos galę. Tai štai jisai sukurdamas tą regulą vienuolinę gyveno labai gilų maldos gyvenimą, melsdamasis iki 7-8 valandų per dieną. Tai galbūt toksai vat ryškesnis momentas, o kitas buvo, vienas žmogus pasikreipėsi, kad sako, turime na, visiškai išprotėjusius tėvą išprotėjusi, nežinau, ką su juo daryti, daugybę metų jisai sako, yra uždarytas kambarinės, neįmanoma, jisai tuoj pat smurtauja, tuoj jis pyksta, jis visą sako, nesuprantam, kas yra. Bandėm, sako, mes tenais ir išvarinėti, ir egzortą daryti, bet, sako, mums nepavyko. Ir kas buvo įdomu, jisai pats atėjo į tuos namus ir sako, jūs mane leiskit, aš pasimelsiu. Jį leido visai nakčiai ir iš ryto jie kartu išėjo ir tėvas tarytum išleistas iš kažkokio kalėjimo, atsiprašinėjo savo šeimos. Tai štai tokių daugybę pasakojimų apie patį Bazilijų yra labai daug. Tas pats netgi vieną norėtų paminėti, vienas jaunuolis labai įsimylėjo vieną merginą, bet jinai jo nemylėjo. Čia labai tas irgi toks svarbus, vat į tą regulą, kodėl jis įtraukė. Tai jisai padarė sandorį su šetonu. Buvo tuo metu, kadangi buvo labai daug atsiskyrėlių, jisai nuėjo pas vieną burtininką ir paprašė tuo metu burtininką, ezoteriką galima, nežinau kaip jį pavadinti, ir paprašė, sako, kaip man padaryti, kokį užkeikimą padaryti, kad ta mergina iš manęs, dėl manęs iš proto eitų. Jisai sako, tu turi pasirašyti va čia dokumentą, kad tu atiduodi sielą velniui ir jokių problemų mes padarysime. Aišku, ten ta istorija tęsiasi toliau, bet esminis dalykas tas, kad taip ir įvyksta. Ta mergina, būdama, ta dora krikščionė, reiškia, jinai tiek įsimylė, kad jinai ateina tėvui ir sako, tėve, aš sako, prašau išleisti mane už to vergo, aš įmyliu ir viskas. Tėvas, aišku, išsigasta, nes sako, nu kaip tu, mesgi krikščionis, mes negalim taip elgtis. Na, bet nesvarbu. Žodžiu, esminis dalykas, kad tėvas vis tik tai sutinka, nes jis pasako, aš nusižudysiu kitu atveju, nes aistros viduje tiesiog nesuvaldomos yra. Tai vat mes štai iš karto šioje vietoje matome ir Bazilijus apie tai kalba, iš kur aistra ateina. Jis ateina ne visiškai iš to, kad taip mes natūraliai esame žmonės, mes esam na, gyvūnai, kurie linkia į tam tikras aistras, tai nėra linkimas, tai yra užleidimas. Tai va štai jisai ką įtraukia į tai.
Šetonas mūsų jausmus iškreipia ir jie tampa aistromis, kurie žudo mus.
Taip, nes va, būtent va šitoje vietoje kalbama apie tą meilę, bet kas įvyksta, jisai nebegali įeiti į bažnyčią nuo to laiko, jį tiesiog pradeda purtyti ir paskui žmona jau įtarė, sako, kas įvyko, jis pasipasakoja ir jie kartu nueina pas Bazilijų. Ir Bazilijus sako, yra vienintelis būdas atsikratyti, tai yra tavo tikėjimas, sako, bet aš pasirašiau, aš sako, daviau žodį šetonui, kad aš eisiu pas jį po mirties, jeigu gausiu šią merginą. Sako Bazilijus, tikėjimas pakeičia viską, Dievas tiek yra gailestingas, kad jeigu tu ir sudarei sandorį per savo kvailumą, Dievas tau atleis, jeigu tu melsies. Ir jį užrakina į kambarį. Praeina 3 dienos, jis grįžta, sako, na kaip tu? Sako, labai baisu, man ir vaidenas, ir trankosi, sako, čia daužosi, aš labai bijau, ir man pastoviai, sako, rodo tą raštą, tu pasirašiai. Kartu pasimeldė, davė jam šiek tiek pavalgyti, vėl išėjo. Po 3 dienų ateina, nu kaip? Sako, kažkur toli aš juos girdžiu, kažkas tai vyksta. Dar po 3 dienų ateina. Sako, kaip tu dabar? Sako, gerai. Sapnavau, sako, jūs tėvę ir kad jūs, sako, meldėtės ir už mane kovojat. Tai štai tas momentas yra tų 9 dienų, nereikia jo aišku įprasminti kaip 9 dienų, bet eina kalba, iš kokios gilios patirties Bazilijus sukuria, na, tas 80 taisyklių. Ir iš tiesų negalima tik pasakyti, jog tik vienuoliui ir kiekvienam krikščioniui kovojančiam su savo iškreiptais jausmais, nes na, meilė tai nėra aistros, meilė yra daug platesnė prasmė. Tai štai va šioje vietoje kalbant apie tai. Iš tiesų beveik laidai baigiantis, dar tėve Vitalijau norėtųsi galbūt kaip čia galėtų kiekvienas klausytojas labiau giliau pasidomėti apie Bazilijų. mes turime rusų kalba knygas, ar ne, ir ko gero kol kas viskas.
Na, yra ir kitom kalbom išversta turbūt, bet Lietuvoje, na, netiek paplytė yra. Tarkim, kad mes kažkur tai matytume leidinius kitom kalbom, nebent specialiuose bibliotekuose, kur nors ten parapijų ar vienuolynų, ar galbūt seminarijų. Vat, bet nu, iš tikrųjų, nelietuvių kalba yra daugybė tų raštų išversta. Ir publikuota daugybė. Kaip jau sakiau, vat, rankose laikom rusų kalbą, tuos du tomus, tai yra beveik 2000, apie 2000 puslapių. Tai yra labai daug. Ne šiaip perskaityti, pasidomėti ir užmiršti, bet tarkim truputį pastudijuoti, pasigilinti ir savo kažką tai naudingo tokio, vat, pasilikti dar galvoje ir širdį. Na tai, tai iš tikrųjų turim iš ko. Tai būtų galimybė, kas gali, žinoma, tai yra įvairiom kalbom, yra ir mums prieinamom kalbom publikuota. Reikia tikėtis su laiku, žinoma, čia dabar tik tai pati pradžia, bet bus ir lietuvių kalba, bus publikuota ir Bazilijaus didžiojo rašto ir kitų šventųjų, tai jau mes žinom, kad jau daug yra išleista Augustino raštų. Na ir žinoma, svarbiausia yra noras, kai žmogus nori, jisai suranda. Tai vat galbūt ir ta laida, tegu būna toks paraginimas pasidomėti ne tik biografiją. Tikrai žmogus nuostabiai nugyveno, kiek jam Dievas davė tuos 49 maždaug metus, bet ir paliko tą bažnyčios praktiką, palikimą tokį ir maldos, ir asketinio gyvenimo, ir dogminės teologijos, ir galbūt krikščioniško požiūrio įvairius įvykius, krikščioniško požiūrio būtent to, nes taip žmogiškos reakcijos. Ir reiktų su tuo susipažinti, pasidomėti, kad mes irgi išmoktume taip mąstyti bent iš dalies. Ir dar pabaigai reiktų paminėti, kad Bazilijaus didžiojo vardu yra pavadinta, įvardinta dar ir liturgija, kurią ortodoksų bažnyčia 10 kartų per metus meldžiasi, tai ypatingom tokiam šventėm ir žinoma pačią dieną, kada minimas yra Bazilijus didysis pagal Julijaus kalendorių, tai yra sausio 14, pagal Grigaliaus kalendorių, tai sausio 2. Taigi ir kitom dienom, tai jinai labai panaši ir Jono Auksaburnio ta kasdienė liturgija, bet reikia pasakyti taip, kad Jono Auksaburnio liturgija yra, na, tam tikra prasme, jeigu trumpai nusakant, tai yra sutrumpinta Bazilijaus didžio liturgija. Ten yra nuostabios Bazilijos didžio liturgijoje nuostabios maldos, su kuriomis tikrai mes ir parapijose, parapiečių savo bandom supažindinti ir galbūt net ir perskaityti atskirai, va taip išstudijuoti, išnagrinėtas maldas, ko ten prašoma, kaip Dievas yra šlovinamas, koks bažnyčios štai palikimas ir ta pagrindinė mintis tuose maldose, tuose žodžiuose yra mums dabar gyvenantiems. Taigi ir turim net ir jo liturgiją, kas irgi yra labai svarbu, nes, na, raštų, žinot, kas turi, kas neturi tos knygos, randa, neranda, bet tie, kurie ateina melstis bent sekmadieniais į bažnyčią, jie girdi Bazilijaus didžio liturgijos žodžius.
Na, dar tokį pasakysiu į pabaigą laidos, juokas labai geras sklandė apie Bazilijų didįjį, bet tai žinoma pasakyta juokais, kad jisai iš principo jis nieko nežinojo, jisai žinojo tik du kelius, vienas į bažnyčią, o kitas į mokymosi įstaigą. Brangieji, buvo labai malonu pabūti kartu, laidą vedė Egidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus, sudie, melskimės vieni už kitus.